yaba.
Di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan. Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan.
Yaba.
Nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima. Nagalupitan, karahasan, pili tayong dinadapa.
Ang bilyong babae ang babangon. Ito na ang ating panahon. Bangon, babae, bangon. Ito na ang ating panahon. Itaas ang kamay.
Itaas ang kamay. At tayo'y lalaban at sabay-sabay.
Bawat ina, bawat galaw, buong katawa'y sumisi.
Magandang umaga mga kapatid, narito tayo ngayon para pag-usapan ang pinakamainit na isyu ngayon. Ako si Danny Cordova.
Ngayon ako naman ni French May Gumpio. Makakaupo niyo at duwang ka-oras ng programa nato niya ng adlaw.
Magandang umaga sa ating lahat at araw ngayon ng Sabado, ika-23 ng Hulyo. Muli ako si Danny Cordova at naririto ang ulo ng mga balita.
Hapon sumat lokal, NDF Eastern Visayas nag-aghat na suportahan ang positibo ng mga pahayag ang tisakog ng Rehimen Duterte. 1.9 million ka individual ang sinirahan Visayas, aada hakapobrihan sumalaha DSWD. Nanakon sumat nasyonal, siyahan nga sona ni Duterte, diri tatapuonhin protesta. Samtang panawagan para pagpagawad sa mga dipinado politikal, nagpapadayon. Bayan, igin papanawagan na undangan na at pamatay ha mga ginaaligar na kasangkot had isyo hindrong. Paran aton mga katutiban.
Aton sumat lokal, igin pahayag han National Democratic Front dinhi ha Eastern Visayas o an pag-abri han revolusyonaryo nga kagiusa ha pagsuporta han mga positibo nga pitad han tisakob nga Rehimen Duterte. Sumala kan NDF Eastern Visayas spokesperson Father Santiago Salas nga abrido hira hapag pakig-alyansa basta tikadto ini hapag pakaupay ang katawhan ng pagpagwada ang demokratiko ng mga katungod ang katawhan. Nauna na nga ginpahayag ang Rehimen Duterte nga abri hira ang erestoryahong pagkamurayawan ang mga revolusyonaryong pwersa hapang umuno ang Communist Party of the Philippines. Sumala habag o langa kasarabutan han incoming peace panel han gobyerno han Pilipinas GPH ngan han NDFP ha Oslo Norway tatagdon han peace talk at pagpagawas han sobra 5 kagatos o 500 nga detenado politikal han diin nga 33 sini an adi ha Eastern Visayas ikaduha ang paghisgot han mga unod han peace talk nga Asia ang panhatag hin libre nga tuna ngan pag hasog hat nasudnon nga industrialisasyon. Ginmalatumat ni Father Salas nga ang mga tag-undong han mga katungod pantawong ang kamurayawan labi na ang mga tao han siniranga han singbahan in may adadako nga papil agod ipang manawagan niya sakob nga rehimen ang pagtuman han iya mga saad dugang paniya na ini ang ipira na punto nga ang ngayong suportahan han mga mulupyo han rehiyon. Igin kalipay naman han mga revolusyonaryo nga pwersa nga rehiyon ang paghatag ni Duterte hin kataphin tapuson ang kontraktualisasyon samtang ginaghat gihap ni Duterte nga suportahan ang pakigbisog ang mga sektor kontra hapadayon nga komersyalisasyon ha edukasyon para hauminto han swildo han pagbasura han diri patas nga kasarabutan ha Estados Unidos sugad han Visiting Forces Agreement and Enhancement Defense Cooperation Agreement samtang upat ha kanapulo kag presidente ha sinirangan Visayas na ukoy ha kapobrihan nga sumalaha datos nga ginpagawas han Departamento of Social Welfare and Development o DSWD kaurugan inaada ang naukoy ha mga rural areas ini embassy han liwat han assessment han nga igin lansar han DSWD in kaapi han listahan dita database of poor families in Eastern Visayas. Maabot 1.9 million katawo o 42.55% han kabugusan nga populasyon ang sinirangan Visayas inlakip hini nga listahan pinakadamo naman ang natalaan nga nasa sakop hini nga lista halayte kundiin may ada 127,058 per household ang naitala sunod han Western Summer nga may ada 67,320 for household, 60,904 naman Northern Summer, 39,826 ha Eastern Summer, 24,977 ha Southern Liteng, and 10,860 ha Probinsyahan Biliran. Kadam-an naman hini nga itala nga for household inaadahan sektor han mga magtrabaho. Nasunod naman ang sektor han mga parakumang ang mga parupangisda nga kaurugan in waray formal nga edukasyon. Ang listahan database of poor families in Eastern Visayas in magiging basihan naman han mga magiging beneficiaryo han Pantawid Pamilyang Pilipino Program of Four Phase of Social Livelihood Program. Nga haaton sumat nasyonal. Diri usa nga protesta ang igtatapuhan mga progresibo nga mga grupo habugos nga nasod ang siyahan nga State of the Nation address usuna ni Presidente Duterte, kundi usa nga pagpakita hin suporta ha iya mga progresibo nga mga palisiya. Nangangandaman na naman liwat ang mga militante nga grupo sugad nalahan bagong alyansang makabayan o bayan para hini nga aktibidad. Nauna na nga igin pahayag ni Renato Reyes Hanbayan Nasyonal didahan inagosrasyon ni Duterte nga magkakamayada lagi hapon mobilisasyon han mga militante nga iniman liwat in iya igin tugot. Naghatag pa ni Duterte hing katugutan nga mas paharani o pahabatasan ang aktibidad. Mas papaundan naman hap nasabi nga mobilisasyon ang mga agenda han katawhan nga nabugos didahan People Summit han nakalabay nga Hunyo 29. Ini inauna na nga naihayag han Duterte mismo han adlaw han iya inaugurasyon. Lakip naman han nasabi nga agenda ang issue han mga parangkuma. Sugad nala han tinuod nga reforma hatuna ug sugad man ang issue han mga Yolanda survivors nga iba nga pa nga mga biktimahan kalamidad. Samtang, nagpapadayon lagi hapon ang panawagan para han pagpagawas han sobra 500 nga mga political prisoner, kundi in 22 hini ang mga consultant han National Democratic Front of the Philippines, iniman in lakip na han una-una na nga mga gingkasarabutan han NDFP o gobyerno han Pilipinas, sumala han mga pahayag tatagan prioridad ang pagpagawas sa NDFP consultant samtang hirain magpapartisipar ha formal nga orastorya pangkabrayawan kaupod ang bago nga presidente. Mas naging hugot pa ang panawagan han mga militante samtang ginpagawas na hianay Presidente Arroyo nga kung matubang hinkaso hinplander ang desisyon in base han Brutusay han Korte Suprema kundi in unsi nga kaapi han umabuyon ang desisyon. Samtang utro na naman nga mauugsad ang orastoryahon pangkamurayawan ha Agosto 20, ikaduha 27, tikang ha orihinal hini nga schedule yan na nga Hulyo. Ini ang naaatindiran han duha nga partido in the FP of Government of the Philippines, of Republic of the Philippines o GRP upod na hi Duterte. Samtang ginayat ang progresibo nga grupo nga bagyong alliance mga bagong alyansang makabayan o bayan ni Presidente Duterte nga imbestigahan ang mga pamatay o ang tinatawag nga extrajudicial killings han mga ginaaligar nga sangkot han isyu han druga labi na nga ini indaw kuno kaapi han house cleaning han mga dagko nga mga drug lord para hirain diri matukoy han bago nga administrasyon. Diri man liwat ginaapuyunan han bayan ang pagpartisipar han Armed Forces of the Philippines po kampanya kontra druga matungod han ira record him panalapas han katungod pantawo. Samtang igindudusuman ha hagihapon nira ang pagsunod ha due process bisan paman ha isyu kabahin han druga. Ini hi Lourdes Lacerna para han aton balita.
Yaba, di mapupuhay ang bayan kung walang kababaihan. Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Yaba, nakaguhit sa ating mukha na tayo.
Otro nga maupay nga aga ha aton ni tananano. Yan ay nagpipinmatakitahan aton taramdan pinaagi man luwatan I War the Kodo Productions ng Eastern Vista.
Yes, partner, no? At ayun ang mga balita na narinig natin ngayon, yung pinakabago at pinakamainit na balita.
Oo, lakip na gihapon ni Dano, pinaka tumataka ako niya da nga balita, ang kabahin liwat han bagagin report ng Department of Social Welfare and Development nga aada ko no 1.9 million katawo ang adala gihapon hakapobrihan din he ha, sinirangan Visayas. Siguro mas dumako ini nga ihap labinahan naglabay ang bagyo nga Yolanda, Ruby, ngan kun ano-ano pa nga mga bagyo nga bumisita din niha aton rehiyon.
Yes, kasi naisip na kita natin partner no na ang Eastern Visayas talaga ay ang nanguna na pang kabuhayan talaga ng mga tao ay magsasaka at nakita natin pinakamalaki na produkto na nilalabas no ng ating mga kasamang magsasaka ay ang niyog. At saka ang niyog naman ay matagal talaga makabangon no ang mga magsasaka dahil ito'y totally na damage talaga ng mga bagyo.
Tama ka partner. So kung natin susubayon ano babalikon natin. Kaurugan base ang report, kaurugan kuno hini nga 1.9 million nga individuals in mga parag-uma. Ngan kung kikitaon natin ang Eastern Visayas in usa nga rehiyon nga nakasarig mismo hapan agrikultura. Sanglit kikitaon natin nga kung matapos ini nga mga bagyo, kung hirain waray pa maka recover, kung hirain waray pa maka backdown, mas maglulubula ini nga ihap han mga adahan nagkukuri, adahan kapobrihan. So kung atong pangani ko kuanon, ano ba ang naging pagkuan luwataira, baga naging bulig luwataira han gobyerno. Kaya kundiri hira buligan, kundiri maupay ang pagdaraha ira, hapagkatapos niya mga bagyo, magiging makuri hinduro at pag-recover dirila han sektor ang mga parag-uma, kundi han bugos nga rehiyon, samtang ang rehiyon inakasarig talaga ha agrikultura.
Yes, at isa pa ang pinakaugat na problema ng ating mga magsasaka ay hindi pa na-solve, no? Nakikita natin na wala talagang klarong implementation, no? Sa agrarian reform. Kung nakita natin, kahit na yung mga magsasaka natin na nagbubungkal sa mga lupa na public land ay pilit pa na biktima ng dislokasyon dahil nga sa mga project, no? Sinasabi ng gobyerno na development daw. Isa na dito ang National Greening Program, 'di ba? Kung malaman natin ang mga lupain na sinasaka ng ating mga magsasaka ay siya naman ang target ng mga programang ito. Subalit yung mga kahoy na itinatanim ng gobyerno, 25 years lang naman 'yan kukunin tapos ibibenta, 'di ba? Kung for reforestation talaga dapat ano siya, steady siya at dapat hindi sa mga pasakahan ng ating mga magsasaka. Si o isa siya at maliban sa mga kalamidad talaga at bakit matagal na makabangon ng ating mga magsasaka dahil sa sistema talaga na walang klarong reforma sa lupa.
Tama itong partner. Sanglit, ang ilang magpartisipar ng magpasaro ang aton mga kaupo dyan na komunidad nga mga parag-uma gihapon nasari gihapon na sektoran ng agrikultura para liwat mas mapalambo naton ang aton diskusyon niya nga aga. Para hantun mga karuyag magpartisipar ng magpasaro, pwede ka mo baga mag-approach lang aton mga kaupo di ha komunidad para gihapon maapi nga dito aton diskusyon.
At para naman kamustahin natin ang sitwasyon ng ating mga magsasaka, no? At sa sektor sa agrikultura sa Eastern Visayas, kapanayam po natin, no? Ang tagapagsalita ng samahan han good thing ang maguma o naparaguma o sagupa.
Ang sagupa liwat ano in usang progresibong organisasyon han mga parag-uma dini nga nakabase dinhi sa Eastern Visayas.
Yes, na-interview po natin siya sa during pagsalubong, no, sa ating mga luma doon sa Tacloban kung ating makita, no, na dito dumaan ang ating mga kapatid na mga luma sa Tacloban, sinalubong naman at mainit talaga ang pagsalubong ng ating mga kapatid na nagaling sa iba-ibang sektor, no, sa transportasyon, sa kababayanan, mga magsasaka, no, at sa ating mga kapatid na luma sa Mindanao.
Magandang umaga sa lahat at sa ngayon kung titingnan natin ang kalagayan ng mga magsasaka dito sa Eastern Visayas mula nakadumaan ng bagyong Yolanda na halos maabot na 3 taon at hindi lang Yolanda ang dumaan sa Eastern Visayas kundi ang Ruby at saka Sinyang. Tapos ang pinakahuli ang Nuna sa ngayon, dupli-dupli ang kahirapan na dinadaanan ng mga magsasaka, ang gutom at kahirapan nila. Dahil nawasak ang principal na pinagkukunan ng pagkain o kabuhayan, halimbawa sa niyog, palay, saging at iba pa na pinagkukuhaan ng kabuhayan. Pagkatapos, mahina o walang kulang ang tulong ng gobyerno para ma-rehabilitar ang agrikultura na nagpapatuloy hanggang ngayon. Lalo na ang mga programa sa gobyerno hindi nakatuon sa pangailangan ng mga magsasaka. Kung mayroon man mga programa, hindi naman lahat na nakakabinipisyo ang mga magsasaka, kundi ang nagbibinipisyo ang mga mayayaman na mag-uuma o mga negosyante at iba pang mga uri na nangapin sa mga magsasaka.
Kung sa usapin sa agrikultura, alam naman natin na malaki talaga ang production ng niyog dito sa Eastern Visayas. Ano bang kalagayan ngayon ng ating mga magsasaka sa niyog?
Sa ngayon, nandun sila sa mahirap, nagugutom. Dahil hindi pa umaabot ang produkto mula dumaan ng mga kalamidad at kulang ang alternatiba na pinagkukuhaan nila at yun ang kalagayan. Tapos, ang gobyerno kulang mga suporta, halimbawa sa pera o mga livelihood na programa, hindi papaabutan ng mga magsasaka natin. Kaya yun ang kalagayan ngayon sa mga magsasaka natin, andun sila sa kahirapan. Kung tapat ang gobyerno, sinasabi namin tungkol sa kukulibipan na malaking pondo na pera ng mga mag-uuma sa niyog, halos mga 70 billion, pero hindi ipinamimigay. Nga, sa ngayon, kailangan na ipambigay para sa mga magsasaka para makatulong sa kanilang kabuhayan. Halimbawa, magbigay ng mga livelihood na programa o pera naman at iba pa na makakatulong sa pagsaka o makatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka.
Sa ngayon, alam naman natin na ang kasamtangan, no? Ang administrasyon ay si President Rodrigo Duterte at sinasabi niya na pro-people talaga siya. In fact, marami sa mga gabinete niya inilagay dyan ay galing sa progresibo na pundok. Ano ba ngayon ang naging panawagan ng KMP sa ilalim ng administrasyong Duterte?
Una-una, sa ang tingin namin kang Duterte bilang bilang isang taktikal na alyado, ano, nagpapakita siya o nagkakarawat sa mga demanda sa mga paraguma na sasagutin niya. Halimbawa, ang tunay na reforma sa lupa. Na yun ang number one na kailangan para sa mga magsasaka, ang tunay na programa, ang libre na pambigay ng lupa para mabuhay ang mga magsasaka natin. Sa ngayon, aasahan namin at sinusuportahan namin ang panawagan sa ilalim ng administrasyon na may patupad na ang tunay na reforma sa lupa, ang pagsabalaod ng Genuine Agrarian Reform Bill ng anak Pawis Partilis na dati sa 16th Congress, 252, House Bill 252, at sa ngayon, ipinapatuloy na ipapile sa Kongreso at hingiin namin na may patupad na para sa mga magsasaka.
Kasi nanggaling lang din kami, no, sa iba't ibang area ng Eastern Visayas, like for example yung urban community at saka Pisan community din ng Eastern Visayas. Kasama po namin ang International Solidarity Missions at na idokumento namin na mayroong mga kalapasan talaga ng human rights violations. Ano naman ang maging panawagan nyo sa ganitong kalagayan ng mga magsasaka natin, lalo na doon sa kabundukan?
Oo, yun na nga ni, kasi hindi lang kalamidad sa halimbawa bagyo ang nadaanan ng mga magsasaka, kundi may kalamidad ang ginagawa ng mga military na nag-operation sa mga, lalo na sa mga liblib na barangay o lugar na nabibiktima ang karapatan ng mga magsasaka natin dahil sa malakas o malawak na mga operation nila, hindi na sila nakakapagtrabaho sa UMA o dahil may mga bisis na tinatakot sila, tapos sinuhuli, binibigyan ng gawa-gawang kaso, at may mga kaso pa na pinapatay ang mga magsasaka. Kaya ang panawagan namin sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, itigil na ang pagtatalapas ng karapatang pantao, lalo na sa mga magsasaka. At itigil ang malakas ng mga operasyon militar na nakakapiresyo sa mga magsasaka natin, lalo na ang paggawa nila sa mga kanilang mga kanilang sakahan.
So ang Sagupa ay dudu suporta sa resumption ng peace talks ngayon?
O yun na nga sa amin, sa ngalan ng Sagupa, Eastern Visayas, nagsusuporta kami na may patuloy ang negosisyon sa ilalim ng administrasyon ni Duterte at sa NDF, kaysa palagay namin pag-uusapan ang tungkol sa reforma sa lupa.
Yes, yung pinaka-ugat ng
ugat ng problema ng mga magsasaka na kailangan mabigyan ng kaagad na malutas ang problema at may patupad ang tunay na reforma sa lupa. At hindi lang tungkol sa reforma sa tunay, ang industrialization at iba pang na mga panekonomiya na kailangan may patupad na pabor para sa mga mag-uuma o ibang sektor na nag-iira.
Napakinggan pa lamang natin ang Mr. Lubico mula sa Samahanhan Good Thing ang Paraguma. Mismo sa panayam natin sa kanya, nakikita natin na napakalaki talaga ng epekto ng Bagyong Yolanda, no? Sa mga magsasaka.
Ilabas na ang tambol, tambol ng kapayapaan.
Usapang pangkapayapaan, alamin kung bakit mahalaga.
Pakinggan kung bakit dapat itong suportahan.
Usapang pangkapayapaan.
Katarungan, kalayaan at kapayapaan.
Alam nyo ba na 1992 pa na pagkasunduan ang mahalagang agenda na pag-uusapan sa formal na negosasyon sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas o GRP at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP? Nakasad ito sa dokumentong tinatawag na The Hague Joint Declaration ng Setyembre 1, 1992. Ayon sa The Hague Joint Declaration, imumungkahi ng kapwa panig sa kanilang mga prinsipal ang sumusunod. Una, ang karapatang pantao at pandaigdigang makataong batas. Pangalawa, reformang sosyo-ekonomiko. Pangatlo, reformang politikal at konstitusyonal. At pangapat, tigil putukan at disposisyon ng kanika nilang armadong puwersa. Ang naturang deklarasyon ay inaprubahan ng Noy NDFP Chairperson Mariano Orosa ng sumunod na 14 ng Setyembre. Oktubre 28 naman noong i-anunsyo ng GRP ang pagsangayon dito ng Noy Presidente Fidel Ramos. Mahalaga ang pagtaliman ng parehong GRP at NDFP sa The Hague Joint Declaration dahil binibigyang hugis nito ang isang maayos na negosasyon para sa makatarungan at mapayapang kapayapaan sa ating bayan.
Usapang pangkapayapaan. Ito ay mahalaga.
Dapat nating suportahan.
Usapang pangkapayapaan.
Ilabas na ang tambol, tambol ng kapayapaan. Tugtugin, tugtugin, gisingin ang bayan sa buong kapuluan.
Utro kita nga nagpipinamatiha atong taramdan na suportado gihapon kita ang iWord Kodo Productions ngan Eastern Vista. So napamatihan pala naton ano ang pahayaganuhan na tagapagyakan ng sa mga nagguti nga paraguma nga Nestor Lebico. Bali nakita naton nga to partner ano ang kamutangan han mga paraguma ngan mas gimpaundan nga tuhan han tagapagyakan gihapon naton ano nga kulang ang bulig nga naihatag nga ito ha mga paraguma. So nga ito na-mention niya nga dapat unta na gamay aden alternative livelihood ang aton mga farmers, especially after Yolanda, kasi diri man ito niya dali-dali nga makapagpananom, makapagdaw, samtang diri pera nagahatag yun na abono, yun mga seeds, suga dito. So, waray kulang ang mga ginhatag nga mga alternative livelihood ngayon ang aton mga paruguma. Ngayon iniin, mas pa nga naghugot, han kapobrihan, han hininga sektor, especially after hininga mga kalibidad.
So, yun, nakita ng ano, ng Secretary General ng Sagupa, no? Kung ano ba talaga at pinapakita, no, ng Secretary General ng Sagupa, kung ano ba talaga ang dapat pangangailangan ng ating mga magsasaka upang dali na makabangon sa pagkabiktima, no, sa mga kalamidad na dumadaan dito.
Nga nagpapadayon ini ano partner kasi may nagyapot kita mga report nga na mabatian partiluwatan irrigation kasi imbis na dapat funded diyan gobyerno ini nga irrigation may dapipira nga mga paraguma ha Leyte man ha Samar nga hira mismo ang nagbabayad para han ira irrigation nga may dapaluwat usap an partiluwat han ang pagbabaligya han humay han mga crops sa naton mga paraguma kundiin barato ang kabaligya didiha mga umhanan katapos kung ibabaligya na nga tuhan market kumbaga waragin set nga market ang gobyerno para naton mga paraguma bagat informal ba nananabo nga pagbabaligya nira nga diha mga paraguma barato ibabaligya nga tuhan merkado ibabaligya nga tuhan mga tindahan mahal na hiya ngan kung natong kikitaon ang aton mga paraguma ang iba may daluwat na palit nga tuhan mga merkado nga di rin nanira nakakaya ang ira pagpapalit kay mahal na hiya.
Yes partner, kasi ang nangyari kasi imbis na social services, no, dapat yung mga patubig, mga pestisidyo at iba pa, binibigay ng libre yan sa mga magsasaka. Ang nangyari naman kasi dahil nga pinaprivatize ang lahat ng mga pagmay-ari ng gobyerno, ang nangyari pati mga servisyon na dapat para sa mga magsasaka natin ay ginawa na ding negosyo. Isa yan ang tubig na dapat pinaka-basic yan na ano na pangangailangan ng ating mga magsasaka, di ba? So dapat libre yan na ibibigay. At yun, dahil walang services ang ating mga magsasaka, napipilitan talaga na mangutang, no? Na hindi naman talaga na makatulong sa kanila, kundi mas lalo pa silang umihirap dahil sa sistema ng mga pautang. At ang usually, nanggagaling yun yung mga pautang ay nanggagaling din sa mga malalaking mga Panginoong may lupa at sa ayon siya mismo ng gobyerno, lalo na ang land bank.
Tama ito nga ni partner, no? Ngayon na may napaghihapon o sa didi nga diri na re-resolve ang partigihapon ng problema ang pagpapasaop. Kundiin may dadiri maupay ng sistema han babhinay han agaran may tuna nga nan iya saop. Ngayon may daliwat ito na kumbaga ang saop na nga ni ang gumastos, hiyanan dakong gasos, hiyanan napupunuhin utang, pero hiya pa ang guti ay nakukuha, tikanghan iyagin umahan, or han mga crops, baga ibaan, diri maupay ang sistema, han ira pagdidibisyon.
Usually kasi, sinasabi nila na 60-40 daw ang ano, 60-40 ang bahinay, no, ng ating mga ang sistema sa tinansi. Pero sa totoo lang, hindi lang naman 60-40, kundi aabot siya ng 50-50 o mas malaki pa ang kinikita ng mga Panginoon may lupa dahil nga hindi ang magsasaka lahat ang sumasagot ng mga pangangailangan sa lupa, no, farm inputs, mga farm tools at maliban pa diyan ang mga buwis at mga amortisasyon ng lupa na dahil servisyo nga ng gobyerno yon, ang mga magsasaka talaga ang bumabalikan nun. So yun, malaki talaga ang epekto niyan sa pamumuhay ng ating mga magsasaka. Bakit hanggang ngayon ang ating mga magsasaka ay hindi pa rin umaasinso?
So, otro para hatun mga gusto magpakyana, magpasaro, ngayon na magpartisiparo, pwede kita no, dumaok nga di aton mga kausang, di komunidad niya, may nakita di dan naka-set gihapon para han aton pagpapakyana. So, bali yan na, may daluan kita usang kaupon niya para guma, tigaw paharo ni Kuya Dennis para aton gihapon nga para aton gihapon makaistorya ngan makahampang ngan mas magpapahilarong pa han diskusyon parte gihapon na issue ang mga paraguma. Mopay nga aga Kuya Dennis.
Mopay man nga aga ma'am sir. Mopay nga aga.
Yes, magandang umaga. Si ang kasama po natin ay magsasaka galing ito sa haro, no? Para mapakinggan din natin kung ano ang kalagayan talaga ng ating mga magsasaka ngayon. Ngayon, kumustahin po natin, no? Kumusta na ba ang sitwasyon ng ating mga magsasaka ilang taon matapos ang bagyong Yolanda at Ruby?
Hapag kaya na kami dito haro, in padayong paghihapon na nagkukuro kami, kay wari pa man kami magpaka-kuprahan namon mga kuprahan. Ngan waray man luwat ginahatag haamon ng gobyerno nga baga ayaw na financial haamon yung mga gunting nga mga paraguma.
So ngayon man kamo good mas nakakuhahin bullying or ano ang mga porma yung bullying nga iyo nakarawat?
Tagatagamtam kami yung bullying. Ang tika nga mga NGO nga may dagi na pagbuti ay nga tika nga gobyerno kapi, ito bugas, 2 kilo.
So, kumusta man yan na itsipasyon niyo, mag-uuma ka ano ha, Lubi?
Oo.
Nga daharo. Kumusta man ang niyo sitwasyon niya na? Kasi, pinakadakuan epekto, hindi nga mga bagyo, ano, hakuan, ha, mga magsasakahin, or mag-uumahan, Lubi. Kaya, maiha, tumubo ang Lubi, makuri ang proseso para ma-restore o turo ini nga pakabuhi.
Kami yan ha, kami nagbibiling lang kami paagi nga kasi pag tanungin o tanungin pamadalian para matugunan ang taong panginahanglan kada adlaw-adlaw.
Hayo pagkita kuya, ano ang pinakadako niyo nga problema dito? Say, may nakita na mention kanina, ha, irrigation or sistema pagsasaop. Ano pagkita niyo, ang pinakadako niyo ang problema? Labi na dito ang iyo lugar haharo.
Itong pinakadako nga problema dito, itong kawaray kalugaringon nga tuna na ginuuma itong ato dito kunti nga mga paraguma.
So yung mga ano, mga kalagayan natin ng mga magsasaka doon, lalo no yung mga pananim, kasi ang ginawa na lang ng mga kung hindi ako magkamali, ginagawa na lang iniba ang pananim. Kamusta naman ang kalagayan ngayon ng mga pananim doon, yung mga gulay matapos ang bagyo.
Atin kami manggo dito haro kay kilala man kami ha region nga may bulyong kami ng tanong. Ito niya hapag kaya na guti ay nahinduro ton amon na harvest dara nga waray naman kami puhunan kay anamong ginkukuhaan nga kuhan ngayon puhunan dyan akong paglugit. Hapag kaya na in waray naman.
Sa tingin niyo ba talaga ano ba ang pinakamalaking problema ng kahirapan ng mga magsasaka?
Siguro itong kawaray baga pagbulig ko ditong gobyerno. Dapat unta, manginginanuhira nga ditong mga gunti nga paraguma kung ano itong tunay nga sitwasyon itong mga paraguma.
Yan, naghihapon na nung aga, makakaupod naghihapon ko sa nga paraguma din ha, pinabak daw hi Tatay Mario. Maupay nga aga, Tatay Mario?
Maupay man niya aga. So, gandang tani niya nga mga representative o mga paraguma na namamatihin niya ng aton katitero, maupay kaya maaga yung tanan.
So, Tatay Mario, kumusta man ang sitwasyon niyo yan na nga diha, ang mga paraguma di diha pinabakdaw?
Okay. So, kung nakamutangan na ang mga paraguma pinabakdaw, inin, haya na nga parte, bagahin, dako pa nga kakulangan ang era panginabuhi tungod nga tikang pala magagian mga kalamidad nga natagamtaman ang mga tao nga ora-ora hingka grabe. Labot pa ang mga kalamidad, adiliwatan usa nga kalamidad, pinagihan militarisasyon, labis na aton adto ha aplan na barangay. So, hakamutangan nila, inin, baga di gud nakakabangon pa ang era panginabuhi tungod han magkadirodilain nga naabot nga mga sakuna parte ha era panginabuhi. So sugat man yan ha, ang kamutangan namon pinaagihan pag survive namon ang mga kalamidad nga nagagi, nagantos pa kami hin makuri nga kabutangan.
Subali na batian nato na nukang tatay, nga dirilaan mga natural ang kalibidad tungkol sa sugad na lahan Yolanda ng Ruby, ay nakakaapekto haira kundi pati gihapon ang mga hinimuan ng tao, hinimuan mismo ang gobyerno, ini nga militarisasyon na nung atuha umhanan, kundi in, may daiba nga natatarhog, di rin nalang kumatuha ira umhanan, may tungod nga may dadito mga kaso militarisasyon, mga kaso hinpanhulga, ha mga paraguma. So tatay, kumusta man ang bulig ngayon nakarawat, ano, bangin na NGO or ha mismo gobyerno?
Okay, kung erestriyahon parte ha mga NGO, okay kami din hiyang bulig tikang ha mga NGOs. Pero, didi kami pakore itikang han mga bulig tikang han agensyan gobyerno. Tungod nga diri maupay ang distribution, and then, nahiyaangkla kami o nahibabaon kami tungodhan mga panaad o diri tama nga pagpanhatag o proseso nga pagpanhatag ngadtohan mga ayudahan mga paraguma.
Sa kabuuan, sa palagay mo kaya ano ang pinakamalaking problema ng ating mga magsasaka?
Totoo po yun. Malaki ang problema ng mga magsasaka dito sa Pinabakdaw.
So ano man tayo niyo nakikitaan niya baga pinakadako nga kinahanglan in aksyon in gobyerno?
So ang amin lang ano, sana dapat matugunan kami ng gobyerno hinggil sa pangangailangan ng mga farmers dito para medyo umangat-angat naman ang aming pamumuhay. Yun lang po at isa pa, karamihan sa amin dito mga magsasaka eh nangangailangan kami ng medyo abante na higamit pag sasaka, pag uma. So halimbawa, araro, karbaw, wahan traktor. Kasi karamihan sa amin dito, mga 75% magsasaka kami. Sa umaasala kami minsan ng ulan, lalo na sa lowland, at lalo na sa upland, umaasala ng ulan. Magtanim man, o bahala na kung mabuhay siya o ano, basta iyon lang po ang kailangan namin dapat matugunan ng gobyerno, lalo na ngayon kay Duterte.
So, Kuya Dennis, Tatay Mario, ano't iyo mensahe para han bagong administrasyon? Labi na nga pagdudumaraon na niya siyahan ng State of the Nation Address, yan ang maabot niya Lunes.
So anamon la ginahangyo nga dapat ang iya mga iginsiring hadtohan mga una nga iya pagistorya ha mga pahayagan dapat suportahan niya ngan ginlalaoman liwat iton hanbugos nga ginsakupan han Pilipinas nga iya mga panaan.
So, Kuya Dennis,
ana ko la may siring nga kitang tanga mga kasi kung mga buti nga paraguma, ipadayo magkarusa para mapabot natin nga itong gobyerno kung ano sa atong panginginanglan. Ito na itong pagpakabuhi. Ngayon ta, itong ahinsya nga natutunda ninin ha-agrikultura, in padayo, manginalo di rin lahiraan at iratag sa tagsang opisina. Kato, panginalira nga dito kung ano itong kinanglanin natin nga mga buti nga paraguma.
Damo nga salamat, Kuya Dennis ng Tatay Mario, mga paragumahan sinirangan Bisayas. So bali ano nabatian natin ang diri pagkakaibahan sitwasyon ng mga paraguma, Haliti man o Samar, nga parehas layra napabayaan ang gobyerno. Masasirin natin nga napabayaan ang gobyerno. Ngayon, hapag kaya napadayon, lagi hapon hirangan, nagbibiling hinbulig, nangangaraw hinbulig, ang unta, makabakdaw na hira. Kaya, baga diri, baga na natatabunan lahin limelight ina nga isyuan mga paragumano, mas nababatian ang mga isyuan urban poor, mas nababatian ang isyu dito luwat ano ha syudad. Pero, mas sabta nato nga, mas darod ako nga porsyento ang apektado, kay mas darod ako nga porsyento ang nakasarig ha sektor or nakasarig ha agrikultura.
Yes, no? At isa pa, ang nakikita naman natin, dapat ang pinaka, ang Eastern Visayas kasi, bago pa man ang mga kalamidad, siya ang isa sa pinakamahirap na region sa bansa natin, no? Kaya, yun, na malaki talaga, mas grabe ang paghihirap ng ating mga magsasaka ng kahit sa iba-ibang sektor dahil sa yung mga kalamidad na dumating.
Sandalugdug ang tuna na puro, hindaw lamatugtog ang imo pag-ilog. Ang kilang niya na balik sa palit sang langit, mabulos ang pag-abot sa nuran nga mabunog. Kutingan balangangan pagpanggang sinturaw, hiriang malamang hindi mahuraw, ganda sangkay, itama sakay-sakay sa akong barko matapel tumahuway. Hindi mo masabtan kung ano ang kahulugan, pasayin o anala kaya ko nagupungan. Paghimo sinin papel masarap yan, agud makalikaw sa kamatura. Kutingan malamang ang pampanggang sintubaw, diriang malamang kung diri pa mahuraw. Kanya sangkay, kita masakay-sakay sa akong barko nga papel tumahuway.
Kung karuyag mo mapahuway, tuod lang sa ako sangkay, ayaw paglingian mga nakinaraba. Pagpabungol-bungol, pagpabuta-buta.
At ako'y palahugan at inabusap ang iyong makasantalan. At ako'y pumahoy na inyong palap, kinimang mamay. Ang kapuri paglimigan na binabunsak ang iyong makasantalan. Ang kapuri pumahoy na inyong palap, kinimang mamay. Kundigan malamang ang pampanggang sinubaw, diriang malamang hindi pa mahuraw. Ganda sangkay, kita masakay-sakay sa akong barko na kapel tumahuway. Ang kapuri paglimigan na binabunsak ang iyong makasantalan. Ang kapulit ng mahoy, gayingin palo, yuri marumamay. Ang kapulit ng mahuga, labing na usap ang pinakasaparan. Ang kapulit ng mahoy, gayingin palo, yuri marumamay. Ang kapulit paglinigay, labing na usap ang pinakasapay. Ang kapulit ng mahoy, gayingin palo, yuri marumamay.
Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan.
Padayon nagyap kita nga nagpipinamatian natin ng programa pinaagi man liwatan iWord Kodo Productions ngan Eastern Vista. Subali na pamatian na natin ang mga isyuhan mga paraguma ngan iniliwat indadad unliwat ano han mga progresibo nga grupo nga nasuporta han sektor han mga paraguma sektor ng agrikultura diliwatan siya ni State of the Nation address ni Presidente Duterte. Kay may daman gyapon niya mga positibo nga mga pahayag liwat labi na nga igin kada niya ha posisyon han Department of Agriculture and Department of Agrarian Reform iniliwat ikapaeng nga dati gihapon nga aktibo nga nasaya na aktibo nga nasuporta han mga paraguma sanglit iniunta nga mga issue in Maris matugunan nga diri mapabay-an na pariyasan mga nakalabay nga administrasyon.
Yes, no, at siyempre kinakailangan pa rin ipagpatuloy ng ating mga kilusan ng mga magsasaka, no, lalo na yung ang pagkikibaka para sa tunay na reformang agraryo para naman at least masagot na talaga yung kahilingan ng mga magsasaka na siya naman ang sumasagabal sa pamumuhay, no, dahil sa pikinga na reforma na tinatawag na CARP hanggat walang tunay na reforma sa agraryo, hindi talaga makakamtan ng ating mga magsasaka ang hustisya na yung tinatawag na social justice.
So, sanglitan nyo, padayon lagi hapon. Bisan nun may mga maser nga, no, nga para Hihi Duterte kasi ay nagkuhan niya, dabaga nagkamay dayan statement na usa ko niya nga sosyalista, usa ko niya kung sumeri kasi kita sosyalista, usa yung makatao, makamasa, makapubre. Pero, bisan pa man sugod ano, padayon lagi hapon kita, hanatong pagpanawagan, han isyuan mga paraguma, kay para dapat diri kita mawarayan hin boses, bisan pa man sugod nga may dakita pagtapod ng bagong administrasyon.
Yes, at isa talaga partner na kinakailangan na patuloy na itulak talaga ng ating mga magsasaka na kinakailangan na bukas talaga at ipagpatuloy talaga ang pag-resume ng Pistox. Kasi sa pag-resume po ng Pistox, dyan naman madidiskasan ang pinakaugat talaga na usapin, no? Ang pinakaugat na problema, bakit ba mayroong mga kaguluhan ngayon? Ialam naman natin na mayroong mga kumukontra talaga sa gobyerno dahil yan sa mga sobra na kahirapan at yun lang ang mga naisip nila na paraan para maipakita nila ang kanilang pagkikibaka. Kung ma-discuss yan, no? Mapag-usapan ang pinakaugat na problema, dyan na papasok ang lahat na kinakailangan, yung pinapaabot natin, no? Sa gobyerno ni Presidente Duterte kung ano ang dapat na para sa atin sa mga magsasaka.
Yan, partner, nagkamay din ano media advisory ang bagong alyansa makabayan niya ng People's Surge na magkakamay adalot tirano mobilisasyon. Yan na nga maabot nga Lunes para liwatin, pagpakita yung suporta. Delineate adlaw mismo han State of the Nation address ni Presidente Duterte. Pag iniinbaga kunuhin na pagpakita yung suporta, ngan baga mas pagpaunod han agenda, han katawhan, ngan lakip na ini, syempre lakip na ini din ang issue ang mga paraguma.
Yes, kasi sinasabi nga ni Presidente Duterte na siya ay makakaliwa, kaya sinusuportahan po natin, no, yung mga agenda niya na para sa pagbabago talaga. Kasi yung sinasabi niya na makakaliwa siya, nakalaman dyan na yung sinasabi niya na pagbabago. So dapat ang talagang pagbabago talaga, kung mayroong hustisya ang sangkatauhan, di ba? Ano naman ang hustisya na hinahanap natin? Yung hustisya na hinahanap natin, yung social justice, nandyan talaga sa, siyempre, yung hinihingi ng mga magsasaka, lupa talaga yan. Lupa at saka, siyempre, mayroong serbisyo, no? Kung libre ang pagpamahagi ng lupa at mayroong services ang ating gobyerno, hindi na maghihirap ang ating mga magsasaka. At isa din ang usapin sa reformang agraryo, isa din siya sa naging dahilan kung bakit mas dumadami ang mga kalampasan, no, sa human rights natin.
Tama, partner. So ini nga mga issue, ini nga parte ng irrigation, parte inihan tunay nga agraryo, tunay nga reforma agraryo,
yes.
Nga ini nga liwat nga parte gihapon han babhinay. Ay nga na magkamayadahin na market talaga ang atin mga paragumano. Angay lang batunon ini nga siyempre aksyonan mismo dayon han atin gobyerno.
At siyempre makakamit lang natin, no? Makikita lang natin ang aksyon ng gobyerno kung talaga naman na yung ating mga magsasaka, ang mga tao sa iba't ibang sektor ay pinapakita talaga nila kung ano ang tunay na kalagayan nila. Kaya nga ang mayroong people's agenda ang bayan, no? Na diyan ibibigay nila mismo sa panahon, no, ng suna ng ating presidente.
Sanglit, diri kita ano magpahulog kundi mas magpadayong pakitahan natong pag-ius sa natong mga pakigbisog para liwat may boses nato ng atong mga agenda.
Yes, partner. At saka nandiyan naman mas makita talaga kung marami, kung malaki. Tayo naman ang nagbibigay talaga boses sa ating mga sektor, no? So kinakailangan na ipakita natin talaga kung ano ang tunay na kalagayan natin sa pamamagitan niya ng pagkakaisa at siyempre pagpapakita ng ating tunay na kalagayan.
Ilabas na ang tambol, tambol ng kapayapaan, tutugin.
Usapang pangkapayapaan, alamin kung bakit mahalaga.
Pakinggan kung bakit dapat itong suportahan.
Usapang pangkapayapaan.
Katarungan, kalayaan, kapayapaan.
Alam nyo ba na hindi dapat inaaresto, ikinukulong at pinapatay ang sinumang negosyador, konsultant at sinumang tauhan na kasangkot sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas o GRP at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP? Nakasad ito sa dokumentong tinatawag na Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG na pinirmahan noong Pebrero 24, 1995. Ang layunin ng JASIG ay siguruhin ang kaligtasan ng lahat ng kasangkot sa usapang pangkapayapaan upang walang hadlang silang makagampan ng gawain para maihapag sa sambayan ng Pilipino ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Subalit napakaraming NDFP consultant ang inaresto, dinukot, pinahirapan, napatay o kaya na may nakakulong pa rin hanggang ngayon. Ang paglabag sa JASIG at pag-ayon ng GRP na palayain ng mga ito ang pinakamadala sa dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga nakatakdasa ng paghaharap ng GRP at NDFP. Sa panimulang pag-uusap sa pagitan ng Administrasyong Rodrigo Duterte at ng NDFP, pumayag na sa wakas ang GRP na muling buuin ng NDFP ang nasirang listahan nito ng mga tauhang protektado ng JASIG upang mapalaya na ang mga nakakulong nitong tagapayo. Maging daan sana ito sa tuloy-tuloy at mabungang usapang pangkapayapaan.
Usapang pangkapayapaan.
Ito ay mahalaga.
Dapat nating suportahan.
Usapang pangkapayapaan.
Ilabas na ang tambol.
Di mabubuhay ang bayan kung walang kababaihan. Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima ng kalupitan, karahasan, bilitan.
Tungod man ano ang ikakablaswat kita natin oras sa ugsakit na magtapos. Gipapasalamatan natin ang natanan nga umatinderhan natin ang aktividad yan ang aaga. Ngayon na pasalamatan gyapon nato ng iWork Kodaw Productions in Eastern Vista nga bumulig para mahimo natin ini nga aton aktibidad.
Ating pinasasalamatan ang ating mga kababayan na nandito ngayon at lalo na yung mga barangay officials, no? At saka ang municipal mismo, municipal officials, maraming salamat sa inyo ang pagsuporta sa ating aktibidad ngayon.
Ngayon nakatapusan ano siguro last words na ini nga baga bisan pa man ano may dana kita bagong administrasyon nga nasuporta nga nagaya kanya nasuporta yang katawhan utro ayaw kita magpahulop kundi gumius pa kita nga padayon lagi hapon kita pakigbisog sugat pa man aton mga ginhimo han nakalabay nga mga administrasyon kay hasta diri pa na nato na tatagamtaman an aton mga karuyag an agenda nga gindudusuhan katawhan diri pa asya an baga sinisiring naton nga katapusan ano kundi may naghihapon panahon nga makukuha naton an aton mga hingyap.
At syempre, ang pagbabago talaga ay nasa ating pagkilos. At ating napakinggan ang nag-iinit na diskusyon patungkol sa ating mga magsasaka pagkatapos ng bagyong Yolanda. Ito po si Danny Gordoba.
At ito naman si Frenchie May Cumpio nga nakaupod nato na technical side dira Lerma Makabante nga ni Michael Advincula. Hasta-has sunod, utro nato nga pag-urustoryahan ang mga pinakamapasong nga isyu din niya ato nasod. Maraming salamat at magandang araw.
Buhay ang bayan kung walang kababaihan. Ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan. Nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima. Nagalupitan, karahasan, bili tayong dinadapa.
Ang bilyong babae ang mapangon. Ito na ang ating panahon. Bangon, babae, bangon. Ito na ang ating panahon.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Muli po, sa ngalan ng International Association of Women in Radio and Television, kami po ay nagpapasalamat. Ito po sinasabi kong samahan ng international, sa kauna-una ang pagkakataon po ay tumulong sa atin para magkaroon tayo ng radio station. Sa kauna-una ang pagkakataon, ito po ay tatayo sa Eastern Visayas at sa pangunahin sa Tacloban po. Pero ito po ay mobile station. Sa ngayon po, dahil kulang pa ang ating pondo, wala pa tayong transmitter at saka antena. So ang ginagawa po natin, tayo po ay pumupunta muna ng mga baryo at doon tayo nagbo-broadcast. Ito pong nasaksihan ninyo kanina, isa po siyang produksyon. Isa po siyang pagsasalita para sa radyo na nire-record po natin. At pagkatapos po nito, ito po ay i-upload sa internet. Ibig sabihin, mapapakinggan din po ito ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Eastern Visayas, kung hindi sa buong Pilipinas, at ganun din po sa labas ng bansa. Pati ang inyong mga kamag-anak, malalaman nila na meron tayong sasyon na radyo dito, may programa tayo, tinatalakay ang mga magsasaka, mapapakinggan din po nila yon. Kaya natutuwa kami sa inyong pagdating dito. Kung mapapansin ninyo, meron po tayong anchor na Waray, meron din pong Bisaya, at meron tayong mga bisita kanina na tumutulong para mabigyan ng laman yung ating mga boses, yung ating mga hinaing, yung ating mga gustong malaman. Lalo ngayon, bago na ang nakaupo, bagong gobyerno, magpakilala tayo. Mas lalong kailangan niyang marinig kung ano gusto ng mga magsasaka. Ngayon po, ito po ay isang oras na programa. Meron pa pong programa mamaya, alas 2 naman, 2 to 3. Ang pag-uusapan naman po doon, People's Agenda. Ano ba yung People's Agenda? Ano ba yung mga usapin pang magsasaka, usapin ng mga kababaihan, usapin ng mga bata, yung problema sa Yolanda? Pag-uusapan po yan mamaya. Kasi, i-broadcast uli natin siya. I-airing uli natin sa international at sa ating internet. Hindi po ito television, no? Dahil walang kakayanan ang iba't ibang mga network para pumunta ng baryo para i-cover tayo. Kaya sa ngalan ng alternative media, kagaya ng Eastern Vista, ang Coda Production, kami po ay tumutulong nang sa gayon ay ang inyong mga boses ay mapakinggan sa pamamagitan ng radyo. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong suporta at pagdating ngayong umaga.
Hello. Mo pa nga untong ako balik ulit. And then, ato migra yung ano, mga plan may pagkaon ato kanda Leo. Ano? Bisan baga talagot tila, natuhan ay kamo kanda Leo na grayo. So, andin eh, mag-irintindi na lang kita taanin nga grane. Eh. Ano? Kay makalulo itira pagbalik nga to, kay grayo, good man. So, ikaduha, ang pagpahibaro naton nga Lunes nga adlaw may ada kita activities sa Tacloban. Libre sa sakyan, dire la libre ang pagkaon. Ano? Manimbalon la kita. So alas 9 ano na kita highway kay pipick up na la kita tekang ha probinsyahan sa sakyan. Ano? Aton mga karoya gumupod, taga pinabakdaw nga to head. So na libre ni President Duterte, ginahangyo kita nga makapartisipar. Ano ha Tacloban? Dire pa kita maram kung nain ang binyo, basta Tacloban ni Himuon. So, sugat na. Ato na rin kayo, ato lang kamo kandaliyo, kay pwede kamo makapamahaw dito. O, andin na yung mga grani, baga, tagi na lang kami pasinsya, kay baga apurado man ini, waray kita makapag-prepararin maupay. So, salamat!
Bayan, kung walang kababaihan, ngunit kung tayo'y saktan parang walang hanggan, yaba, nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima, nagalupitan, karahasan, pilit tayo